Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Al-hajju ashhurum ma'lumat. فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Haxhi është në muajt e caktuar, e kush bën haxhin në këtë muaj nuk duhet afruar gruas, nuk bën të marrë në përkëm dispozitat e shëriatit e as nuk duhet shkaktuar grindje. Çka punoni nga e mira, Allahu di për to. Dhe përgatiturni me furnizim, e furnizimi më i mirë është devotshmëria, e ju të Zotët e mëndjes keni dron time.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit Mëshirues i Fuqiplot, këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë gjithsesi me buletinin informativ të lajmeve. Presidenti i zgjedhur ndër veprimet e gjëra ekonomike dhe siguria kolektive, prioritetet e marrëdhënieve Iran-Indi. Presidenti i zgjedhur i Republikës Islamike të Iranit theksoi siguria kolektive me praninë e vendeve në rajon përfshirë Republikën Islamike të Iranit dhe Indin si dy lojtarë të rëndësishëm rajonal, si dhe ndër veprimet e gjëra ekonomike. Janë përmbarësi të rëndësishme në marrëdhënien midis dy vendeve. Sipas agjencisë Lajmeve Fars, Seyed Ibrahim Reisi, gjatë një takimi me Subramaniam Jaishankar, ministër i punëve të jashtme të Indisë, theksoi stabiliteti i marrëdhënieve midis dy vendeve, veçanërisht në fushën ekonomike, varet nga rregullimi i marrëdhënieve vetëm sipas kriterëve të interesave Teheran-Delhi. Presidenti i zgjedhur Iranian Reisi gjithashtu theksoi se Republika Islamike e Iranit mbështet stabilitetin, sigurinë dhe paqen në Afganistan. Seyed Ibrahim Reisi më theksoi sot vetë amerikanët e pranojnë se politika e presionit maksimal kundër Republikës Islamike të Iranit ka dështuar, dhe se Republika Islamike e Iranit do të vazhdojë të ecë përpara me forcë. Ministri i jashtëm indian gjithashtu gjatë takimit tha: Për Republikën Islamike të Iranit dhe Indinë si dy partnerë shumë të afërt rajonal, është jetësore që ata të punojnë së bashku për të përballuar sfida të ndryshme. Duke përmendur ftesën zyrtare të kryeministit indian për presidentin Raisi që të vizitojë Indinë si presidenti i ri i Republikës Islamike të Iranit, ministri i jashtëm indian tha në mesazhin e tij: Modi shpreh besimin se marrëdhënia e fortë Iran-Indi dhe të vazhdoj të rritet dhe zgjerohet në administratën tuaj. Hatibzadeh, prodhimi karburantit të silicit është për qëllime paqësore. Duke reaguar ndaj deklaratës së ministrive të jashtme të Britanisë, Francës dhe Gjermanisë, zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit tha: prodhimi një plake karburanti silici nga Republika Islamike e Iranit duke përdorur uranium të pastër 20% është vetëm për qëllime paqësore. Sipas agjencisë IRNA Telem, Said Khatibzadeh, zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit, deklaroi: Vendimi i Republikës Islamike të Iranit për të prodhuar një plak karburanti silici duke përdorur uranium të pastër 20% është vetëm për qëllime paqësore dhe për përdorim në reaktorin kërkimor të Teheranit dhe ne kemi informuar Agjencinë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike për këtë. Khatibzadeh, zëdhënës i aparatit diplomatik të Republikës Islamike të Iranit, shtoi: Në kundërshtim me pretendimet të këtyre vendeve, ky produkt ka përdorime medicinale dhe humanitare dhe prodhimi i tij nuk bie ndesh me detyrimet e Republikës Islamike të Iranit për mospërhapjen dhe mbrojtjen e tyre. Ai më tej theksoi: Në të njëjtën kohë që këto vende konsiderojnë se veprimet e Republikës Islamike të Iranit janë në kundërshtim me angazhimet e marrëveshjes bërthamore, ata nuk kanë tej kaluar fazën e fjalës në përmbushjen e detyrimeve të tyre nën marrëveshjen bërthamore dhe në kuadër të presionit të Shtetit Bashkuar të Amerikës, po zbatojnë sanksione ekstraterritoriale dhe të palishme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Zëdhënës i aparatit të politikës së jashtme të Republikës Islamike të Iranit vazhdojnë: Ne kemi theksuar në mënyrë të përsëritur se Republika Islamike e Iranit është e gatshme të pezullojë masat e tij kompensuese dhe të përmbushë plotësisht detyrimet e saj menjëherë pasi sanksionet shtypëse të hiqen dhe në këtë mes askush nuk duhet të presë që Republika Islamike e Iranit të jetë në përputhje me detyrimet e saj në kushte dhe presionet të rënd të sanksioneve të njashme. Dy Amerikan plagosën në sulmin të Enul Asad. Rrjeti televiziv i lajmi Sky News raportoi se dy Amerikan u plagosën në një sulm ndaj bazës Enul Asad në Irak. Një zyrtar i Departamentit të Shtetit të Shtetit Bashkuar të Amerikës i tha Sky News se dy Amerikan ishin midis atyre që u plagosën në sulmin në bazën Enul Asad. Baza Amerikane Enul Asad në provincën Anbar të Irakut u shënjestrua dhe sulmua dje me 14 raketa. Ky është sulmi më i rënd me raketa në këtë bazë. Amerikanët konfirmuan se raketat e goditën bazën. Baza ajrore e Enul Asad ndodhet 180 km nga kryeqyteti i Irakut, Bagdad, dhe është baza kryesore e trupave amerikane. Natën e kaluar në një operacion të veçantë u vënë në shënjestër një tjetër bazë amerikane në Irakun lindor. Ambasada amerikane paralajmëroi gjithashtu për një sulm të mundshëm raketor ndaj në konsulatën e saj në Erbil. Një grup i quajtur grupi Hakmarres al-Muhandes mori përgjegjësinë për sulmin me raketa në bazën e Enul Asad të Irakut dhe njoftoi se kishte shënjestruar bazën me 30 raketa. Grupi theksoi: Ne do të detyrojmë amerikanët të largohen nga Iraku. Grupi është shërmëruar pasi Abu Mehdi al-Muhandes, një prej drejtuesve të mobilizimit popullor Hashab, së bashku me gjeneralin e lartë iranian Qasem Soleimani, u martirizua vitin e kaluar në një sulm me dron të Shtetit Bashkuar të Amerikës në Bagdad. Kreu i ri i regjimit sionist bëri betimi. Kreu i ri i regjimit sionist Isaac Herzog u përura zyrtarisht gjatë një ceremonie betimi në Knesset, ku morën pjesë ish presidenti Rovin Rivlin dhe kryeministri i ri i regjimit sionist Naftali Bennett. Sipas agjencisë informative të lajmeve ISNA, antarët të parlamentit të Izraelit zgjodhën Isaac Herzog si kreun e ri të regjimit sionist gjatë një seanse votimi më dyqëshor. Herzog fitoi raundin e parë të votimit me 87 vota pro në një total për 120 deputetësh. Ai ishte kreu i agjencisë hebraike dhe udhëhoqi Partinë e Punës nga viti 2013 në 2017. Isaac Herzog është 60 vjeç dhe baba i tij, Haim Herzog, ishte presidenti i 6 i regjimit sionist. Presidenti i Izraelit zgjedhet për një mandat 7 vjeçar dhe ndryshe nga kryeministrat kanë kompetenca të kufizuara. Presidenti i regjimit sionist ka autorizim të kufizuar për të falur të burgosur, për të pranuar letrat kredenciale të ambasadorëve të huaj dhe për të caktuar përfaqësues për të formuar një qeveri të re. Një total për 120 deputetësh të Parlamentit Izraelit gjithashtu zgjidhen drejt për drejt nga populli. Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit shpreh ngushëllimet e tij për vdekjen e Ahmed Jibril. Ministri i Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit shpreh ngushëllimet e tij për vdekjen e sekretarit të përgjithshëm të Frontit Popullor për Çlirimin e Palestinës. Në një mesazh, ministri i Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit Mohammad Javad Zarif shprehu ngushëllimet e tij për vdekjen e Ahmed Jibril, sekretari përgjithshëm i Frontit Popullor për Çlirimin e Palestinës. Mesazhi i shefit të diplomacisë iraniane Zarif thosë se kombi i shtypur i Palestinës humbi një mujahid dhe luftëtar të madh që kaloi jetën e tij duke luftuar për shërimin e Kosovës të Shenjtë. Në mesazhin e tij, ministri i Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit Zarif për vdekjen e Ahmed Jibril shprehu ngushëllimet e tij familjes, udhëheqësve dhe anëtarëve të Frontit Popullor për Çlirimin e Palestinës. Ahmed Jibril vdiq në moshën 83 vjeç në një spital në Damask. Ahmed Jibril lindi në vitin 1938 nga një baba palestinez dhe një nën siriane në fshatin Jazura në qyteti palestinez Jaffa. Në vitin 1948 me pushtimin e vendlindjes së Jibrilit nga regjimi sionist, familja e tij u detyrua të lindte në Palestinë dhe të emigronte në Siri. Jibril hyri në Akademinë Ushtarake në Egjipt në vitin 1956 dhe më pas u bashkua me ushtrinë siriane si oficer. Në të njëjtën kohë ai filloi aktivitetin e tij të fshehtë për të forcuar rezistencën midis palestinezëve që jetojnë në Siri. Dhe më në fund themeloi Frontin Popullor për Çlirimin e Palestinës. Jibril u përball me grupet terroriste gjetrazirëve siriane së bashku me rezistencën dhe ushtrinë siriane. Shtetet e Bashkuara mirëpresin organizimin e Iranit për bisedimet e paqes në Afganistan. Një zëdhënës i Departamentit të Shtetit përshëndetë organizimin e Republikës Islamike të Iranit për bisedimet afgane të paqes. Zëdhënës i Departamentit të Shtetit në Price të mërkurën ta. Fqinjet e Afganistanit duhet të luajë një rol konstruktiv në vendosjen e paqes së qëndrueshme në këtë vend. Ky zëdhënës i Departamentit të Shtetit tha, ne e dim që Republika Islamike e Iranit ka pritur delegacionin Taliban dhe ne e kuptojmë rolin e fqinjëve të Afganistanit në të ardhmen dhe organizimi i Republikës Islamike të Iranit për bisedimet e paqes në Afganistan mund të jetë konstruktiv. Dialogi përkohshëm midis grupeve të ndryshme afgane u organizua dje nga Republika Islamike e Iranit në Teheran në praninë të përfaqësuesve të qeverisë afgane, figurave të lartë të Republikës dhe Komitetit të Lartë Politik të Talibanëve, duke i referuar humbjes së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Afganistan dhe pranisë së saj në këtë vend për më shumë se dy dekada, e cila ka shkaktuar shumë dëme, ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit Mohammad Javad Zarif në takim tha: "Sot njerëzit dhe udhëheqësit politik të Afganistanit duhet të marrin vendime të vështira për të ardhmen e vendit të tyre." Ndërkohë, presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës Joe Biden në një takim me ekipin e sigurimit kombëtar të qeverisë së tij do të shqyrtoj procesin e tërheqjes së trupave amerikane nga Afganistani. Bashkimi Evropian takimi Komisionit të Përbashkët të Marrëveshjeve Bashkëtare do të mbahet në kohën e dur. Zëdhënës i shefit të politikës së jashtme të Bashkimit Evropian rreth kohës së rinisjes së raundit tjetër të bisedimeve në Vjenë për ringjalljen e marrëveshjes bashkëtare tha se bisedimet kanë shkuar për te bisedimeve zyrtare të Vjenës dhe mbledhja e Komisionit të Përbashkët do të mbahet në kohën e duhur. Peter Stano të mërkurën deklaroi: "Kurdo herë që antarët të bien dakord për rinisjen e bisedimeve, ato do të fillojnë." Ai shtoi: "Siç e dini, ky është një proces i vazhdueshëm dhe bisedimet dhe ndërveprimet diplomatike po ndodhin për te negociatave zyrtare në Vjenë." Stano vuri në dukje se data për takimin e arshëm të Komisionit të Përbashkët do të shpallet si gjithmonë kur të jetë e përshtatshme. Bisedimet për marrëveshjen bashkëtare janë afër përfundimit pas 6 raunde të bisedimeve intensive dhe të vazhdueshme në Vjenë. 2 javë më parë, në takimin e fundit të Komisionit të Përbashkët të Marrëveshjes Bashkëtare në Vjenë, delegacionet shprehën kënaqësim me përparimin e bërë në ringjalljen e marrëveshjes dhe riafirmuan vendosmërinë e tyre për të ndjekur procesin e dialogut me synimin për të gjetur zgjidhje për një numër çështjesh të pasgjetura. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve. Të nderuar dëgjues, në vazhdim të ndiqni komentin politik të ditës me temë bisedime mes grupeve, zgjidhja e vetme për të kapërcyer sfidat e Afganistanit. Dialogu tre palësh midis delegacioneve të Afganistanit dhe Republikës Islamike të Iranit u mbajt në Teheran me qëllim arritjen e paqes në Afganistan bazuar në bisedimet afgano-afgane. Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit Mohammad Javad Zarif shkroi në Twitter se Teherani qëndron pranë popullit afgan. Ministria Jashtme e Republikës Islamike të Iranit të mërkurën organizoi një bisedë miqësore dhe kuptimplot me profesues të lartë nga Afganistani. Delegacioni politik afgan në bisedimet e Teheranit drejtohej nga Yunis Kanuni, ish ministri i brendshëm i Afganistanit, dhe ekipi negociator i talibanëve në këtë takim drejtohej nga Muhammad Abbas Stanikazi. Republika Islamike e Iranit është një fqinje e Afganistanit që me këtë vend ka një vit të gjatë kufitare, të përbashkëta kulturore, gjuhësore dhe fetare. Futja e qytetarëve afgan në Iran dhe prania e migrantëve afgan në Republikën Islamike të Iranit për më shumë se 4 dekada e ka bërë Republikën Islamike të Iranit adeun e dytë për afganët. Kjo varësi dhe ndikimi i thellë ka bërë që Republika Islamike e Iranit të ndjek me ndjeshmëri zhvillimin politike dhe të sigurisë në kuadrin e negociatave afgano-afgane në respekt ndaj pikpamjeve dhe intereseve të popullit dhe qeverisë së Afganistanit. Ftesa e delegacionit politik të qeverisë së Afganistanit, së bashku me ftesën e delegacionit të grupit Taliban për të marrë pjesë në bisedimet tripalëshe të Teheranit, tregon vëmendjen, rëndësinë dhe respektin e Republikës Islamike të Iranit për interesat e të gjithë tendencave politike në Afganistan. Republika Islamike e Iranit kthimin e palë afgane në tryezën e bisedimeve dhe angazhimin për zgjidhje politike konsideron zgjidhjen më të mirë për udhëheqësit e Afganistanit dhe rrymet e ndryshme politike. Në këtë kontekst, samiti i Teheranit u mbajt me qëllim për të ndihmuar në përshpejtimin e procesit të bisedimeve midis grupeve të ndryshme afgane për të zgjidhur konfliktet dhe krizat aktuale në Afganistan. Siç theksoi ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit, me tërheqjen e trupeve të huaja nga Afganistani, nuk do të ketë më pengesa për të gjitha rrymat dhe parti politike në Afganistan që ata të hartojnë dhe krijojnë një të armë paqësore dhe të begat për brezën e ardhshëm në këtë vend. Duke patur parasysh etnitë ndryshme në Afganistan, është e rëndësishme që përfaqësuesit e këtyre grupeve etnike të luajnë një rol në çdo negociat që lidhet me zhvillime politike dhe të sigurisë në Afganistan dhe në këtë kontekst, gjen kuptime edhe vizitë e delegacionit politik Taliban në Teheran. Të gjitha grupet politike në Afganistan janë dëmtuar nga prania ushtarake së Bashkuar të Amerikës në atë vend dhe grupet të ndryshme etnike në Afganistan nuk u besojnë më Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Kjo në vizon rëndësinë e ndjekjes së bisedimeve ndër afgane me mbështetjen e miqve të vërtet të Afganistanit, veçanërisht Republikës Islamike të Iranit, për të ndërtuar një Afganistan të begat në mbizotërimin e paqes dhe sigurisë së qëndrueshme, Prandaj ministri i Republikës, ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit, bisedimin me përfaqësuesit e lartë të Afganistanit në Teheran i përshkroi si kuptim plot. Besimi i të gjitha grupeve politike në skenën afgane në një zgjidhje paqësore, të bazuar në parimin e dialogut ndërmjet grupeve afgane, është mënyra e vetme për Afganistanin për të kapërcyer sfidat ekzistuese dhe për të arritur paqe të qëndrueshme dhe një vizion të qartë për të ardhmen e popullit afgan. Të nderuar dëgjues, ndoqët komentim politik të ditës me temë bisedime mes grupeve zgjidhje vetme për të kapërcyer sfidat e Afganistanit.
Përshëndetje të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar Javës Amerikane për të drejtat e njerëzit në Republikën Islamike të Iranit. Ju ftojmë të na ndiqni, të informojeni më tej në lidhje me këtë çështje. Speciale për Javën Amerikane të drejtave të njerëzit. Përfshirja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në çështjen e sigurisë botërore ka çuar në pasiguri krime dhe vrasje të njerëzve të pafajshëm. Dhe në këtë mes kombi iranian ka vuajtur edhe më shumë. Java e dytë e korrikut nga 27 deri më 3 korrik të viteve 1981-1985 dhe pas tyre në historinë e Republikës Islamike të Iranit, të kujton një seri veprimesh terroriste kundër kombit iranian në të cilat Shtetet e Bashkuara kanë luajtur një rol të madh. Atentati kundër Ayatollah Khamenei, udhëheqësit suprem të revolucionit islamik në Xhamin Abuzar në Teheran nga hipokritët e Mek, më 27 qershor të vitit 1981, bombardimi terrorist i 28 qershorit 1981 dhe martirizimi Ayatollah Beheshti dhe 72 zyrtarëve të tjerë, bombardimet kimike të Sardashtit në vitin 1987, sulmi i anijes luftarake amerikane në ujërat e gjirit persi kundër një aeroplani iranian të pasagjerve të tipit Airbus më 3 korrik 1988 dhe martirizimi të gjithë 290 pasagjerve të tij janë pjesë e krimeve të Shteteve të Bashkuara dhe regjimit sionist me bashkëpunimin e agjentëve të tyre të brendshëm dhe të jashtëm. Në sulmin terrorist të 28 qershorit 81, Ayatollah Seyyed Mohammed Hosseini Beheshti, kreu i gjykatës së lartë dhe 72 zyrtarë qeveritar, përfshirë 4 ministra, 12 zëvendës ministra dhe rreth 30 antarë të parlamentit, u vran dhe ran dëshmor pas shpërthimit të bombës të vendosur nga hipokritët e Mek. Kjo tragjedi ishte kaq e madhe, saqë siç ka thënë udhëheqësi suprem i revolucionit, natyrshëm ajo duhet të kishte çuar në rrëzimin e revolucionit islamik. Por fal gjaku të këtyre dëshmorëve, ndodhi e kundërta, dhe pas kësaj ngjarje kombi i bashkuar dhe revolucioni vazhduan rrugën e drejtë. Tre korriku 1988 është një tjetër ditë e hidhur dhe e paharrueshme në kujtesën e kombit iranian. Në këtë ditë një aeroplan pasagjerësh iranian u rrëzua në ujërat e gjirit persik nga dy raketa të lëshuara nga anija amerikane USS Vincennes. Aeroplani i cili shënjestroi qëllimisht mbante 298 pasagjerë dhe ekuipazh dhe të gjithë u vran, duke përfshirë këtu burra dhe gra, fëmijë, adoleshentë dhe të moshuar. Midis udhëtarëve ishin 66 fëmijë nën moshën 13 vjeç, 53 gra dhe 46 qytetarë të vendeve të huaja. Ali Bagherkhani, sekretari i Selisë të Drejtave të Njeriut në Iran, shkrua në Twitter për krimet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe thot: Shtetet e Bashkuara janë enciklopedia e historisë të terrorizmit. Gjermania është ajo që ende në Iran po merr jet njerëzish për shkak të armëve të saj kimike. Shqipëria është strehuesi i terroristëve që martirizuan 17,000 iranian të pafajshëm. Është fakt se bota perëndimore, e cila ka mbyllur syt përpara krimeve të urryera dhe është bërë një nga shkelësit më të mëdhenj të të drejtave të njerëzit, nuk mund të pretendojë të jetë mbështetëse e të drejtave të njerëzit dhe t'i propozojë vendeve të tjera rezoluta të njëanshme. Këta pretendues të rremtë të drejtave të njerëzit janë autorët kryesor të vrasjes së fëmijëve të sëmurë dhe shkeljes së të drejtave të qindra mijëra iranianëve. Grushti i shtetit i 19 gushtit 1953, martirizimi studentëve më 7 dhjetor 1953, mbështetja dhe forcimi i bazave të qeverisë autoritare të shahut, krijimi i organizatës së tmerrshme Savak, vendosja e ligjit të kapitullimit dhe poshtërimit të kombit të madh të Iranit, dërgimi këshilltarëve amerikan për të ndërhyrë në punët e brendshme të Iranit, si dhe vrasja e qindra njerëzve në kryengritjen e përgjakshme të 5 qershorit 1963, si dhe mbështetje e vrasjes e njerëzve nga shahu gjatë revolucionit islamik në vitet 1977 dhe 1978, si dhe komplotet të ndryshme për të parandaluar fitore në revolucionit islamik, janë disa nga veprimet e viteve të mëparshme të SBA-ve kundër Iranit. Pas fitores së revolucionit islamik, këto ndërhyrje dhe veprime agresive u përqendruan në ambasadën amerikane, që u kthyen në fole spione dhe vazhduan me konfiskimin e pasurisë iraniane, ndërhyrjen ushtarake në incidentin Tabas, si dhe planifikimin e grushtit të shtetit të quajtur Nojeh. Martirizimi më shumë se 17,000 iranianëve në veprime terroriste të hipokritëve të Mek, të mbështetur nga SBA, drita jeshile e Shteteve të Bashkuara të Amerikës ndaj Sadamit për të sulmuar Iranin, armët amerikane dhe mbështetja inteligjente për Sadamin gjatë 8 viteve të luftës së imponuar dhe furnizimi i Irakut me armë kimike për të luftuar kundër Iranit, sulmi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës ndaj anijeve dhe platformës së naftës së Iranit janë të tjera veprime të ndërmarra në nënheshtjen e organizatave të drejtave të njerëzit. Mbështetja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për trazirat dhe elementët përçarës në vitet 1999, 2009, 2017, 2019, vendosja e sanksioneve të ashpra kundër Iranit, sulmet kibernetike ndaj infrastrukturës së vendit, formimi dhe pajisja e terrorizmit të ISIS dhe të Al-Qaedës, gjithashtu janë veprime të regjistruara në dosjen e SBA-ve. Sipas filozofit dhe mendimtarit amerikan Noam Chomsky, Amerika është udhëheqëse e terrorizmit. Seda Abbas Araghchi, zëvendës ministri politik i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit, në Twitter shkruan: Në 3 vitet e fundit, Shtetet e Bashkuara kanë vendosur sanksione brutale dhe të palishme për çdo iranian kudo në botë, dhe administrata aktuale e Shteteve të Bashkuara të Amerikës është bashkëpunëtore në këtë krim kundër njerëzimit. Kërcënimi dhe pengimi i marrëdhënieve tregtare të vendeve të tjera me Iranin dhe miratimi i buxheteve për të infiltruar dhe realizuar shkatërrimin e industrisë bërthamore të Iranit, duke sabotuar objektin Natanz dhe duke shkatëruar centrifugat, janë ndër aktet e tjera sabotuese dhe terroriste të kryera nga CIA dhe Mossadi kundër Iranit. Akti kriminal i ushtrisë amerikane në martirizimin e General Qasem Soleimani, ish komandanti i forcës Quds të trupave të gardës revolucionare islamike, është tjetër shembull i terrorizmit të organizuar shtetëror. Vrasjet e synuara amerikane duke përdorur stilin kriminal të regjimit sionist filluan rreth një dekadë më parë me vrasjen e disa shkencëtarëve bërthamor iranian në vitet 2010, 2011 dhe 2012. Vrasja e doktor Mohsen Fakhrizadeh, një tjetër shkencëtar bërthamor dhe mbrojtës në Iran, gjithashtu ndodhi pas këtyre akteve terroriste. Mohsen Fakhrizadeh, një shkencëtar i shuar i fizikës në Republikën Islamike të Iranit, u martirizua në 27 nëntor 2020 pranë qytetit Absard të provincës së Teheranit. Martir Fakhrizadeh ishte fizikant i shuar dhe profesor universiteti, i cili ka zbatuar iniciativa të shumta shkencore në fushat e mbrojtjes nga sulmet kimike, biologjike dhe bërthamore. Një nga shërbimet e fundit të dëshmorit Fakhrizadeh ishte roli i tij i shuar në prodhimin e kitit vendas të testit laboratorik për virusin korona, i cili dha një kontribut të madh në përpjekjet tona kombëtare për kontrollimin e pandemisë së koronës. Krijimi një rrjeti për të mbledhur informacione spionazhi, veçanërisht për të identifikuar shkencëtarët bërthamor të vendit dhe për të vrarë shkencëtarët bërthamor dhe raketor të Iranit, si dhe financimi mbi 1 miliard dollar për të njollosur imazhin e Islamit në hapësirën kibernetike nga CIA me temën e revolucionit islamik të Iranit dhe krijimin e një rrymë kundër Iranit islamik, që të gjitha tregojnë vazhdimin e armiqësisë pafund të Amerikës ndaj Iranit. Të nderuar miq, këto minutave të programit ton për sot i erdhi fundi. Ne do të takohemi me një tjetër seri të speciales për javën amerikane të drejtave të njerëzit. E deri atëherë, ju lëm në mëshirën e Zotit të madhërisëm dhe fuqiplot.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar bukurive të Iranit islamik. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë çështje.
Lundrim në Iran.
Në program do të vizitojmë së bashku zonën e quajtur Sarpole Zahab, qyteti që pasoi dëmet më të mëdha në tërmetin e fundit të Kermanshahut, por që ka ende një histori të qëndrueshme, të bukur, emocionuese dhe që i magjep turistët me bukuritë e tij. Është për të ardhur keq që dikush që udhëton dhe viziton provincën Kermanshah nuk viziton qytetin e Sarpole Zahab dhe nuk shijon pamjet përreth tij. Sarpole Zahab u ndërtua pranë rënojave të qytetit të vjetër të quajtur Helvan, në të cilin ndodhet një kështjellë shkatëruar nga epoka e Sasanitëve. Sarpole Zahab ishte një kështjellë dhe post kufitare e Iranit që u shkatërua gjatë pushtimit arab të këtij vendi. Tani ky qytet është i vendosur në rrugën kryesore të pelegrinazhit në rrugën tokësore Teheran-Bagdad. Sarpole Zahab ndodhet në një zonë fushore dhe malore dhe malet e famshme Dalahu dhe rajoni i bukur Riab krijojnë mirazhet më të bukura në këtë zonë. Fshati Piran, i cili ndodhet në rrethinat e qytetit Sarpole Zahab, në shpatet e gjelbërta të maleve Dalahu, tërheq vëmendjen e çdo turisti iranian. Rreth këtij fshati ka pyje të mëdha dhe të dendura, me pemë të larta dhe të bukura, si rapi, plepi, arra dhe fiku, duke krijuar peizazhe shumë të bukura, si dhe ka siguruar një mjedis të favorshëm që vizitorët të kalojnë kohën e tyre të lirë. Ujvara e gjatë dhe e bukur e Piran është nga atraksionet kryesore të këtij fshati. Për të shkuar në ujvarën e Piran, duhet të kaloni rreth 9 kilometra nga Sarpole Zahab për të shkuar në fshatin Shalan dhe më pas duhet të ecim për rreth 15 minuta që të arrim në zonën e bukur dhe të gjelbër ku ndodhet ujvara. Turistët iranian dhe të huaj mund të mos presin të shohin një ujvar 100 metra në Iran, por është e vërtet, sepse një ujvar 100 metra e lartë me presion dhe shpejtësi zbret nga shkëmbin gjigant të maleve Zahab. Duke par alpinistët dhe zbritin e tyre poshtë, një tjetër atraksion i shtohet kësaj ujvare dhe çdo vit shumë alpinist udhtojnë në këtë zonë shumë të bukur. Në përgjithësi, malet e bukura për rreth Sarpole Zahab janë plot me pamje madhështore. Të tilla si shëtitorja pyjore e njohur si Imam Abasi në fshatin Patagh, i cili vet është i njohur si fshati i pastër për shkak të ruajtjes së burimeve natyrore dhe furnizimit të familjeve rurale me ujë të pastër. Monumentet historike si Zimanie, që është një fortes prej guri me harqe që daton mijëra vjet më parë, e cila është i kështjellë mbretërore, e bërë tërsisht prej guri, si dhe natyra e pacënuare e Sarab Marav, e bëri këtë fshat një nga qendrat kryesore të turizmit. Edhe rrugët për rreth Sarpole Zahab në çojnë në bukuritë e natyrës, ashtu si rruga e Riabit që të çonë në fshatrat e gjelbërta dhe të këndshme të Riabit. Mauzoleumi i Baba Yadigar ndodhet në pikën e fundit të kësaj rruge dhe ju duhet të esni pak për të arritur në këtë varr dhe në zonat qetësuese përreth saj. Baba Yadigar është një vend peligrinazhi dhe argëtimi ku ndodhet varri i njërit prej pleqjve të sektit Ehlak Hak. Ceremoni dhe rituale të ndryshme kryhen në këtë vend, të ngjashme me ceremonitë e dervishit, e cila mbahet duke duar trokitur dhe kënduar. Ky varr është ngritur në zemër të shkëmbive të thepisur dhe të vështirë, dhe kjo dyfishon lavdinë e pemëve të vjetra dhe burimeve që ndodhen përreth tij dhe krijon një imazh të këndshëm dhe qetësues për çdo udhëtar. Era e ftohtë që fryn në nxehtësinë mbytyse të Sarpole Zahab është dhurata më e mirë që Baba Yadigar mund t'i bëjë mysafirit të vet. Midis monumenteve historike përreth qytetit Sarpole Zahab ekziston harta e Anubaninit, i cili është një relike mbetur nga Anubanini, mbreti i lulubistëve. Lulubisët ishë një fist të maleve Zagros dhe jetoni në këtë rajon 4800 vite më parë, për para Arianve, Persianve dhe Modve. Harta e Anubaninit ndodhet në një shkëm të njohur si Miankol. Për shkak të ngjashmërisë madhe, janë të shumtë ata që besojnë se Dariushi e gdhëndi mbi shkrimin e Bisutunit në zemër të malit Bistun, duke u frymëzuar nga Anubanini. Nëse kthehemi brenda në qytetin e Sarpole Zahab, duhet të vizitojmë mauzoleumin spektakolar të këtij qyteti. Ahmed ibn Ishaq ishte një nga transmetuesit e famshëm të Imam Hasan Askeris alayhis salam, i cili në vitin 250 sipas kalendarit hënor ndërroi jetë në Sarpole Zahab dhe varri i tij u bë një vend i shenjtë. Ndërtesa e kësaj faltoreje është katërkëndshe dhe mbi të është vendosur një kupolë rrethore. Pas fitores së revolucionit islamik, qyteti Sarpole Zahab u bë një nga viktimat e luftës së imponuar nga regjimi Bathist i Irakut kundër Republikës Islamike të Iranit, por njerëzit e kësaj toke, me guxim dhe trimëri, qëndruan dhe luftuan kundër agresorëve Bathist. Trimëria dhe heroizmi i njerëzve të Sarpole Zahab mund të shihet tek gjurmët e mortajave dhe rënojave që kanë mbetur ende si një simbol i luftës në këtë qytet. Njerëzit e Sarpole Zahab, që së bashku me bashkëdhëtarët e tyre, mbrojtën kufijtë e Iranit dhe nuk lejuan avancimin armiqve. Sarpole Zahab është qytet me klim të ngrohtë, por nxehtësia mund të përballohet nga freskia e erave që fryjnë nga palmat përreth qytetit. Palma, që si ushtar besnik, mbrojnë kufijtë e kësaj toke.
Nderuar miq, këtë program i për sot i erdhi fundit. Ne do të takohemi sërish në të tjera krahina të Iranit. Deri atëherë, miru dëgjofshim. Të nderuar dëgjues, programin në vazhdim ja kemi dedikuar fesë së pastër islame dhe obligimit fetar të çdo muslimani. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë temë.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranjush me edicionin e radhës të programit Hadithi i Udhëzimit. Në këtë edicion do të flasim rreth rëndësisë së zemrës së shëndosh sipas haditheve profetike. Në transmetimet dhe ajetet e Kuranit është folur shumë në lidhje me zemrën e shëndosh. Në lidhje me rëndësinë e zemrës së shëndosh, mjafton kjo që Kurani i shenjtë ka konsideruar zemrën e shëndosh të vetmin kapital për shpëtimin e njerëzit në ditën e Kiametit. Ashtu sikurse që në ajetet 88 dhe 89 të surës Shuara të Kuranit të shenjtë thuhet: Kiameti është dita kur nuk sjell dobi as pasuria dhe as fëmijët. Vetëm njeriu me zemër të pastër dhe me zemër të shëndosh vjen drejt Zotit. Pasuria dhe fëmijët janë zbukurimi kësaj jete dhe mund të bëhen shkak për zhvillimin e jetës së njeriu në këtë botë. Mirpo jetën e amëshueshme është vetëm zemra e shëndosh ajo e cila bëhet shkak për lumturinë e njeriu. Nga Imam Xhafer Sadiku alayhis salam është transmetuar që në lidhje me domethënien e ajetit të lartë përmendur dhe zemrën e shëndosh ka thënë: Zemra e shëndosh është ajo zemër e cila takohet me Zotin e vet në kohën kur asgjë tjetër përveç Zotit nuk ekziston në të. Miq të nderuar, në këtë edicion do të flasim rreth temës së zemrës së shëndosh në hadithet profetike. Na ndiqni në vazhdim.
Sallallahu ala Muhammad Sallallahu ala nabi Sallallahu ala Muhammad wa ala al-nabi.
Në përkufizimin e zemrës janë paraqitur shprehje, emërtime të ndryshme me fjalë si shpirti, mendja e të tjerë. Alame Tabatabai, komentuesi i madh i Kuranit të shenjtë, e konsideron zemrën po atë shpirtin e njeriu nga e cila shprehen veprimet e tilla, si dashuria, urrejtja, frika, shpresa dhe dëshira, stresi i brëndshëm dhe të ngjajshme me këto. Në transmetimet islame ekzistojnë shumë materiale në lidhje me zemrën dhe shëndetin e saj dhe dëmet që mund të shkaktohen ndaj saj, si dhe rrugët e përballjes me këto dëme, që të gjitha ato thënie tregojnë se Islami para së gjithash i jep rëndësi zemrës si infrastrukturë e besimit dhe moralit, për arsye se të gjithë programet praktike të njeriut janë reflektimi i zemrës. Në bazë të kësaj, Imam Xhafer Sadiku a.s. ka ndarë në kategori zemrën dhe ka thonë, zemrat janë katër llojesh. Një lloj zemrës është ai në të cilat ekziston besimi dhe hipokrizia. Një tjetër lloj është zemra që është e mbrapsht. Një lloj tjetër është zemra e cila është e mbyllur dhe nuk pranon kurrfarë të vërteta, si dhe lloji i zemrës së ndritur në të cilën nuk ekziston asgjë tjetër përveç se Zotit të madhëruar. E më pas Imam Xhafer Sadiku alayhis salam shton: zemra e ndritur është zemra e besimtarit e cila çdo herë kur Zoti i jep një mirësi, e falenderon Zotin dhe çdo herë kur atë e godet ndonjë e keqe apo vështirësi, ajo bën durim dhe tregohet e durueshme. Mirpo zemra e mbrapsht është zemra e dhujtarëve, ndërsa zemra në të cilën ndodhet edhe besimi dhe hipokrizia është zemra e atyre të cilët janë indiferent ndaj së vërtetës dhe të pavërtetës. Nëse ata vendosen në ambientin e së vërtetës, ata e ndjekin të vërtetën, e ndërsa vendosen në ambientin e të pavërtetës, ata e ndjekin të pavërtetën. Mirpo zemra që është mbyllur është zemra e hipokritëve. Zemra e shëndosh do të thotë një zemër në të cilën nuk do të ekzistonin asnjë lloj sëmundje, të tilla si urrejtja, xhelozia dhe atributet e tjera të papëlqyeshme dhe të qortuara. Një zemër e cila është e ndriçuar me dritën e njohjes së Zotit dhe në të cilën nuk ekziston kurfar dyshimi dhe idhujtarie, profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam gjithashtu në lidhje me këtë çështje ka thënë: çdo herë kur të pastrohet zemra e njerëzit, pastrohet edhe trupi i tij. Dhe çdo herë kur t'i ndotet zemra e njerëzit, atij i ndotet edhe trupi.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali.
Në të vërtetë, sëmundja e zemrës dhe shpirtit është prej sëmundjeve më të rrezikshme, për arsye se me ndotjen dhe prishjen e zemrës së njeriut, edhe trupi i tij do të ndotet dhe prishet. Sëmundja shpirtërore është sikur kanceri, në atë mënyrë që ajo të zhvillohet dhe rritet në brendësinë e trupit të njeriut, dhe rrënjët e veta i shpërndan rreth e rrotull nëpër të gjithë organet dhe gjymtyrët e trupit, derisa në fund të shkatërrojë personin. Imam Xhafer Sadiku a.s. gjithashtu në lidhje me këtë ka thënë: pozita e zemrës ndaj trupit është sikur pozita e imamit dhe prisit ndaj njerëzve të xhamatit. Prandaj shëndeti i zemrës bëhet shkak për shëndetin e të gjithë trupit, dhe sëmundja e zemrës bëhet shkak për sëmundjen e të gjithë gjymtyrëve të trupit. Në transmetimet fetare thuhet se një ditë profeti i nderuar i Islamit ishte ulur në mesin e shokëve të tij. Papritur, bëri me shenjë në një drejtim dhe tha: tani nga kjo anë do të vijë në mesin tuaj një prej banorëve të Parajsës. Nuk zgjati shumë, dhe një burrë nga vendasit e Medinës erdhi aty dhe u përshëndet. Të nesërmen e asaj dite dhe gjithashtu ditën e tretë, profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wasallam gjithashtu përsëriti të njëjtat fjalë dhe po i njëjti person erdhi nga ajo anë. Ditën e tretë, pasi që Hazreti Muhammed u ngrit dhe u largua nga ai kuvend, një person me emrin Abdullah shkoi pranë atij burri nga ensarët dhe i tha atij: shiko, unë jam futur në një mosmarrveshje me baban tim dhe jam betuar që për 3 ditë të mos shkoj pranë ti. Nëse pajtohesh, dëshiroj të qëndroj pranë teje për 3 ditë. Ai burr pranoi me plot kënaqësi dhe thjeshtësi duke shtuar: je i mirëpritur. Abdullah thot: për 3 ditë kam qëndruar pranë tij dhe vazhdimisht e kam përcjell se çfarë veprash po kryen. Gjatë këtyre 3 netëve nuk kam parë që ai të kryej ndonjë adhurim të veçantë gjatë natës, vetëm se kohë pas kohe në shtratin e tij rrutullohej nga njëra anë në tjetrën dhe përmendte Zotin, e pastaj në agim zgjohej për të kryer obligimin fetar pra namazin e agimit. Mirpo gjatë kësaj kohe unë nuk kam dëgjuar ndonjë fjalë të keqe nga ai përveç fjalëve të mira. Përfunduan 3 ditë, kur dëshiroja të largohesha nga ai, i tregova atij të vërtetën dhe i thash: unë gjatë kësaj kohe nuk kam parë që të kryesh ndonjë vepër të jashtëzakonshme. Atëherë, çfarë është për shkak që ty të të jepet një pozitë kaq e lartë? Ai burru përgjigj. Veprat e mia janë ato që i ke parë. Përveç se në zemrën time nuk ekziston kurfar urrëtie dhe xhelozie ndaj asnjë prej muslimanëve dhe nuk bëj zili ndaj mirësive dhe begative që u jep Zoti i madhëruar robërve të tjerë. Abdullah tha: "Ky është shëndeti i zemrës dhe pastërtia e ndërgjegjes që të ka çuar ty deri në këtë pozitë të lartë, ndërsa ne nuk kemi mundësi të bëhemi të tillë."
Ya Maulana salli daiman tajalli abadan.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923 Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.